93,9 FM.
Уважаеми слушатели, следваща тема на разговор е подписването на пакта за бюджетна дисциплина. На телефона в момента е Калоян Стайков, икономист от Института за пазарна економика. Добър ден, господин Стайков.
Добър ден.
Започвам с първия си въпрос. Трябваше ли България да подпише пакта? Правилно решение ли е подписването му?
България се присъедини само към част от европейските договорености, именно пакта за фискална стабилност. Вътре имаше така наречения фискален пакт. Вътре имаше и друго споразумение за хармонизиране на икономическата политика, към което България не се присъедини. И това беше наистина правилният ход. В България от тази година бяха въведени фискални правила, но те не отговаряха на пълните нужди на българската икономика и на бюджета в частност, така че приемането на тези по-строги европейски правила определено беше в правилната посока. Според мен обаче дори тези правила не са достатъчно строги, така че страната ни може да обмисли в бъдеще затягането и на тези правила.
Да, вие ми напомняте един друг въпрос. България ще се присъедини към пакта при условие на последваща ратификация и декларация, че ще го прилага преди членството на страната ни в еврозоната. Трябва ли на страната ни членство в еврозоната?
И със всеки изминал ден и всички промени, които се правят в самата еврозона, отговор на този въпрос става все по-ясен и по-скоро не. Тъй като след влизане в еврозоната страна не трябва да се съобразява с редица неща, редица промени, които не бяха налични при присъединяването на България към Евросъюза и съгласието и да се присъедини на последваща дата към еврозоната. Значи на първо място един от негативите, които България трябва да поднесе след присъединяване към еврозоната, това е членския внос, така наречен, т.е. вноската на страната в европейските спасителни механизми. В момента има два фонда. След като България се присъедини, трябва да внесе около 300 милиона евро и да даде гаранции за около 3 милиарда евро. Допълнително след 12 години, който е един транзитен период, страната ни трябва да увеличи вноската си на 600 милиона евро и да даде гаранции за около 6 милиарда евро. А само за момента външният дълг на страната е около е по-нисък от това, така че на практика при влизането в еврозоната страната не трябва да увеличи двойно външния си дълг, което определено е сериозен негатив. Допълнително това, което споменах от тебе за хармонизиране на икономическата политика, това е допълнителен стимул България да не се присъединява към еврозоната, тъй като в момента нуждите на българската икономика са по-различни от тези в Европа и тя има нужда от сериозни структурни реформи, а тази клауза, която влиза в сила след присъединяване към еврозоната, сериозно би ограничила възможността на страната да провежда сериозни структурни политики, с които да настигне богатството.
Да. Пакта за бюджетна стабилност има за цел да се избегнат бъдещи финансови и икономически кризи, в общ план става въпрос. В настоящата рамка, в която бе прият той, ще успее ли тази цел?
Ами ако се прилага в този му вид, да. За съжаление, обаче също в този си вид съществуват клаузи, които позволяват на различни страни да не спазват условията, които са поставени от него при определени обстоятелства, разбира се. Тоест, той поставя едни рамки, които биха осигурили фискална стабилност в дългосрочен план, само че също така дава възможност и тези рамки да не се спазват, което естествено поставя въпроси дългосрочната стабилност на публичните финанси. Докато съществуват такива възможности за политика на осмотрение, за взимане на политически решения, които позволяват на различни страни да не спазват изискванията за фискална стабилност, дългосрочен план не може да очакваме такава наистина за съществува.
Да. А подписването на пакта ще се отрази ли на икономиката ни и означава ли загуба на независимост на отделните страни, това, че прекалено много отговорност се струпва на едно място?
Ами не бих казал. В момента това, което България е подписала на практика, това е съгласие за поддържане на структурен дефицит от 0,3%, 0,5%. Което означава, че тя се задължава структурно да поддържа така сравнително ниски нива на дефицит. Това обаче по никакъв начин не означава, че тя не може да променя структурната си политика. Именно това е в тази втора част на договореностите, към които България не се е присъединила. Тоест, ако България провежда структурни реформи, тя има възможност да промени цялостния облик на икономиката си. Тоест, основните реформи се остават в възможностите на управляващите. Единственото, което този пакт прави, е да не им позволи да харчат безразборно средства и да поемат необезпечени задължения.
А кой е контролният орган в пакта?
Контролният орган в пакта, това е това на практика с всички отделни страни. Пакта не се взима на, не се подписва на общо европейско ниво, а той е на практика многостранни договори между отделните страни членки, които се присъединяват към него. В момента, в който някоя страна членка не изпълнява задълженията си по него, всяка от другите подписали пакта може да зададе въпросната страна членка на Европейския съд и съответно на базата на поетите задължения от нея, да може да постанови дали те се изпълняват или не и съответно да наложи санкции. Те са доста подробно обяснени вътре. За съжаление обаче налагането на санкциите отново, както беше при пакта за стабилност и растеж, е изключително отложено във времето. Т.е. намалени са стимулите за спазване на тези правила, независимо, че в даден момент една страна може да бъде дадена под съд.
Да, какво означава полуавтоматични санкции в случай на нарушаването на пакта? Какви ще са те? Ще попречат ли наистина на безконтролното харчене, каквато е една от основните цели?
Ами не, точно това казах в началото, че на практика пакта дава възможност тези правила, които са заложени в него и съответните санкции, да не са приложими при определени обстоятелства. Например, при природни бедствия, при сериозен икономически спад и така нататък, отделните страни с мнозинство от 2/3 могат да решат санкциите да не бъдат приложими към дадена страна членка, която не изпълнява критериите. Това е сериозен проблем, защото в такъв случай страните членки имат стимул да се оправдаят с слабо икономическо представяне. Съответно да кажат, ми икономиката не расте, нормално е да имаме дефицит. Вместо да се при наличието на тези санкции, отделните правителства просто нямат стимул да проведат нужните структурни реформи, а просто ще се оправдават с неблагоприятна икономическа среда.
Това предразполага ли към политическа криза, според вас?
Защо да предразполага към политическа криза?
Ами всяка една от държавите ще има право да сезира и да поиска включването на механизма за санкциониране от една страна.
Да, така, но ако същата страна има опасение, че в бъдеще тя може да изпадне в сходна ситуация, по-скоро тя има стимул да прояви разбиране, а не толкова строгост към останалите страни, които не спазват правилата. Тоест, напротив, има стимул за морален хазарт в случая, защото отделните страни всъщност, опасявайки се, че в някакъв момент могат да изпаднат в същата ситуация, по-скоро биха се съгласили с настоящото положение. Не биха установили нужния натиск върху страните, които не спазват правилата, просто защото се опасяват, че в някакъв етап от време и те могат да са в тяхната позиция и се надяват, че по този начин ще спечелят бъдещото благоразположение на останалите страни.
Да, точно този морален елемент ме притеснява мене.
Да, това е сериозен риск. Идеята на тези правила е именно да се намали ефекта на този морален риск, но на практика в сегашния си вид фискалният пакт, който се предлага в Европа, не е достатъчно строг. Тези полуавтоматични мерки позволяват наличието на този морален риск, не представляват достатъчен стимул за страните да спазват фискална дисциплина и съответно поставят под въпрос дългосрочната стабилност на публичните финанси.
Да. С пакта се утвърждават принципите, следвани от България за поддържане на строга бюджетна дисциплина и макрофинансова стабилност. Пример за подражание е България наистина?
В известна степен е пример за подражание. В годините до 2008 година страната трупаше сериозни фискални излишъци и фискалния резерв към ноември 2008 година възлизаше на 12 милиарда лева, което е сериозен буфер, който позволи през последните 3 години на фискални дефицити страната да не увеличи особено външната си публичната задлъжнялост. Което е добре. Наистина, точно това е идеята на пакта в този му вид. През добрите години страните да трупат резерви, които след това през лошите години да харчат.
Да. Фискалният пакт ще има трайни последствия върху националната политика. Това беше изказване на един от българските евродепутати. Положителни или отрицателни трайни последствия очакваме?
Според нас положителни дълготрайните последствия, тъй като фискалният пакт е насочен към ограничаване на структурния дефицит, който бюджета може да си позволи. Тоест той изолира цикличните промени в икономиката и съответно влиянието им върху бюджетната политика. Това позволява на управляващите да се фокусират изцяло върху структурата на този бюджет. Структурните реформи, това са такива свързани с държавните харчове, с пенсионната, здравната система, образованието и така нататък. На практика пакта позволява на правителството да се фокусира именно върху структурата на бюджета и да провежда структурни реформи, а не толкова да се влияе от циклични промени в бюджета. Например, преди 2008 година, поради силния ръст на икономиката, наблюдавахме сериозен приток на приходи, което е в голяма степен беше цикличен елемент. Ако тогава правителството се беше фокусирало повече върху структурната част на бюджета, на практика излишъците, които можеше да постигне, можеха да бъдат още по-високи и съответно сега фискалния резерв, който беше има натрупа на страната, ще бъде още по-висок. Тоест в дългосрочен план очаквам на тази цел на структурно, на малък структурен дефицит в бюджета, по-скоро да има положителен ефект.
Да, надяваме се всички. Въпрос, който не мога да не ви задам, защо Великобритания и Чехия не приеха фискалния пакт? Какви са техните съображения и доколко те са предупреждение за нас?
Доколко са предупреждение не мога да кажа, но Великобритания и Чехия Великобритания основно, но Чехия през последните години се наблюдава така един евроскептицизъм от страна на двете страни. Друг е въпросът, доколко тези фискални правила отговарят на нуждите на тяхната политика и по-специално на фискалната им политика. Не съм навлизал в подробности да видя какъв точно ще бъде ефект от правилата върху двете икономики, но що се отнася за България, ние категорично имаме нужда от такова нещо. Както казах по-рано, приходите в бюджета са силно зависими от икономическия цикъл, тъй като голяма част от тях зависи от косвени данъци. В момента, в който икономиката расте силно, съответно това се отразява положително на приходите, те растат и правителството може лесно да се увлече по тях и съответно да раздуе разходите си. Обаче във времена на икономически спад, отново по същата линия, приходите рязко спадат и разходите бързо трябва да бъдат коригирани. За да не доведе до сериозни негативни последствия, този фискален пакт позволява трупането на буфер през добрите години, който по-нататък след това през лошите години може да бъде използван за предотвратяване на такива негативни ефекти. Тоест, от гледна точка на България пакт е добър.
Да.
Ако Великобритания и Чехия са сметнали, че за тях не е изгоден, не се очудвам, че не са го подкрепили.
Да, вероятно имат основателни причини да не го подкрепят.
Това е едната възможност. Другата възможност, както наблюдаваме през последните години.
Евроскептицизм.
Евроскептицизм е новото обяснението, но през последните години, когато става въпрос за договорености на европейско ниво, всяка страна дърпа чергата към себе си. Значи едно трето обяснение би било евентуални политически изгоди, които страните биха могли да получат замяна на подкрепа на този пакт. Явно не са ги получили, те не са го подкрепили.
Да, разбирам. Бих искала да завършим с едно нещо, което прочетах в едно ваше изказване. Стратегическият интерес на България, Европейския съюз, да продължи да съществува. Защо?
Да. Защото страната ни е силно вързана с Европейския съюз. Около 60% от износа ни е насочен именно към страни от Европейския съюз и най-вече към страни от еврозоната. Т.е. стабилност на тези пазари означава повече търсене към български продукти и съответно по-бързо на икономиката и по-бързо настигане на богатите страни в Съюза. всяка нестабилност на, на Съюза, разпадане, евентуалното му разпадане, означава допълнителни проблеми, допълнителна несигурност, които са в крайна сметка негативни за страната. Тоест, ако искаме да растем по-бързо, трябва да се надяваме нещата в Европейския съюз да се стабилизират. Разбира се, трябва да работим и за така подобряване на бизнес средата, на инвестиционния климат в страната. Тоест, не всичко зависи от Европейския съюз, но ако ние си свършим работата, при всички положения би било по-добре да има стабилност в Евросъюза и Еврозоната. В частност, отколкото да няма такава.
С пожелание за стабилизация ви желая и на вас хубав ден. Много ви благодаря, че отделихте време за ефира на Радио К2. Всичко добро ви желаем.
И аз ви благодаря за чуване.
Уважаеми слушатели, разговарихме с Калоян Стайков, икономист от Института за пазарна икономика. Темата – подписването на пакта за бюджетна стабилност. Радио К2. 93,9 FM.